Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Βεβαίως η επικαιρότητα πάντα είναι ιδιαίτερα σημαντική, είναι αυτή που είναι σημαντική στο πρώτο πρόγραμμα, οπότε αν έχουμε νεότερα από την πυρκαγιά στην Παλαιοπαναγιά μεταξύ Παιανίας και Κάντζας θα σας τα μεταδώσουμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στην τηλεφωνική υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, ενώ το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κάνετε follow το ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και σε αυτή την περίπτωση έχετε κάποιο έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε σε λίγο. So many things.
distance he should go. And he said things he hadn't said before. And he was oh, oh so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying.
Πάμε όμως να μιλήσουμε με την κυρία Μαριάννα Γιαννάκου, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παιανίας, που θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννάκου.
Καλησπέρα, όσο μπορούμε να το πούμε. Καλησπέρα.
Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή την ώρα η πυρκαγιά? Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχετε?
Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει μαζευτεί. Συγγνώμη. Έχει μαζευτεί η φωτιά. Έχει περιοριστεί. Βέβαια φυσάνε άνεμοι ισχυροί. Και εκεί που όλα είναι ήρεμα, ξαφνικά βλέπουμε μία φλόγα. Δεν έχουμε εικόνα για καμένα σπίτια, είναι αγροτοδασική, δηλαδή πεύκα και ελαιόδεντρα. Συγγνώμη για τη φασαρία, γιατί είμαι μέσα στο πεδίο της φωτιάς, γι' αυτό ακούγονται όλες αυτές οι ομιλίες. Αυτά είναι ισχυρές δυνάμεις, 4 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ η φωτιά.
Και βέβαια επιχειρούν και πυροσβέστες.
Πυροσβεστικές δυνάμεις και Κοροπίου και Παλίνης. Έχουν έρθει πολλές εθελοντικές ομάδες. Πρόλαβα να δω, εκτός από τη δική μας προφανώς που ήρθε πρώτη, Κοροπίου, Ηλιούπολης, Κεσαριανής, Δαπαχώ. Θα δικήσω κάποιον τώρα, γιατί είναι πάρα πολλές οι εθελοντικές ομάδες που είναι εδώ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και βέβαια όπως μας λέτε ότι είναι καλύτερη εικόνα, σημαίνει ότι μπορεί πολύ σύντομα...
Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Βέβαια έχουμε άνεμο, αυτό είναι το μόνο μας πρόβλημα. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι, έχει περιοριστεί πολύ η φωτιά.
Ας ελπίσουμε ότι θα την οριοθετήσετε σύντομα και θα κατέβετε, βέβαια, θα καταφέρετε
έχει,
να...
Έχει οριοθετηθεί εν μέρη, μερικώς, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε σίγουρα, γιατί μπορεί...
Λόγω των ανέμων μπορεί ανά πάσα στιγμή να φουντώσει κάποια...
Ναι, έχουμε κάποια ανάπτυξη, ακριβώς.
Κάποια νέα αιστεία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιαννάκου, για όσα μας
καλά.
Είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need try to make
ξεκινήσουμε από τα αγαπημένα μας κουφονίσια, αυτό το μικρό παράδεισο της χώρας μας, με αφορμή το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονισίων, με θέμα 5.000 θεματική, 5.000 ελληνικού ήχου. Η φετινή 10η επετειακή διοργάνωση πραγματοποιείται από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου και εστιάζει στη διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού μέσα από συναυλίες, δρόμενα και συνεργασίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο αρχιμουσικός Κορνήλιος Μιχαηλίδης, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. 10 χρόνια Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονισίων. Τι έχει αλλάξει και τι έχει παραμείνει σταθερό από την αρχική ιδέα έως σήμερα?
Αυτό που έχει παραμείνει σταθερό είναι η αγνότητα του φυσικού τοπίου, τουλάχιστον στα σημεία που αυτό έχει παραμείνει αναλύωτο. Αλλά η ενέργεια του τόπου πραγματικά είναι κάτι που συνεχίζει να μας εμπνέει και αποτέλεσε και αρχική έμπνευση για τη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ και είναι κάτι που περιβάλλει όλες τις συναυλίες μας. Mm. Αυτό το στοιχείο θα έλεγα ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό.
Mm-hmm. Η φετινή θεματική 5.000 ελληνικού ήχου είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Πώς προσεγγίσατε την καλλιτεχνική επιμέλεια ενός τόσο πολυσύνθετου αφηγήματος?
Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια η έμπνευση καλλιεργείται, το ίδιο και οι συνεργασίες, και η έμπνευση έχει καλλιεργηθεί και από το ίδιο το μέρος, διότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο με πολύ πλούσια ιστορία και μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Τις μικρές Κυκλάδες, οι οποίες αποτέλεσαν λίκνο του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. Βρισκόμαστε απέναντι από την Ίσο Κέρο, η οποία έχει τρομερό ενδιαφέρον και παραμένει ενιγματική, στην οποία πραγματοποιούνται συνεχώς εξκαφές και ανασκαφές.
Μιλάμε συνέχεια με τον κύριο Θανασούλη, τον υπεύθυνο της εφορίας Κυκλάδων.
Ναι.
Οπότε γνωρίζουμε σε τι φάση είναι οι αρχαιολογικές ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή. Ποιο θεωρείτε πως είναι το νήμα που ενώνει τον αρχαίο ελληνικό αυλό με τη σύγχρονη λόγια μουσική?
Η σύγχρονη λόγια μουσική, καθώς και η μουσική όλων των περασμένων αιώνων, έχει στηριχθεί στις ίδιες βάσεις με αυτές της αρχαιοελληνικής μουσικής. Υπάρχει μια πολύ στενή σύνδεση, δηλαδή, είναι μια μετεξέλιξη. Και εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε και να δείξουμε μέσα από αυτό το αφιέρωμα, το οποίο μέσα από 7 εντελώς διαφορετικές και ετερόκλητες συναυλίες προσεγγίζουμε όλο το μεγαλείο του ελληνικού ήχου και προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό ακριβώς, δηλαδή την διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών ειδών μουσικής και χρονικά και στιλιστικά.
Mm-hmm. Ποια ήταν τα βασικά κριτήρια επιλογής των έργων και των καλλιτεχνών για τη συναυλία που θα κάνετε στην Κέρο?
Ναι, η συναυλία που θα γίνει στην Κέρο είναι όσο πιο συμπεριληπτική γίνεται, γιατί πρέπει μέσα σε μια μισή ώρα να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλη την ιστορική διαδρομή των 5.000 ετών αυτών. Οπότε ξεκινώντας από τα αρχαιότερα τεκμήρια ελληνικής μουσικής και φτάνοντας στα πιο σύγχρονα μέσω της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη, περνώντας από τα σημαντικότερα σημεία σταθμούς. Περνάμε από το Βυζάντιο, περνάμε από την Αναγέννηση, περνάμε από την Παράδοση, που φυσικά αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο, από τον 20ο αιώνα. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε συνοπτικά να παρουσιάσουμε, φυσικά δεν είναι ολοκληρωμένο αυτό το αφιέρωμα, με την έννοια ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δημιουργία, πολύ πλούσια δημιουργία που περιβάλλει τον ελληνικό ήχο, την οποία δεν μπορούμε να την αναδείξουμε και 15 συναυλίες και 20 να κάναμε. Δεν, αλλά έχουμε κάνει μια επιλογή βασισμένη στο αισθητικό μας κριτήριο και στις δυνατότητες μας.
Και βέβαια η συναυλία αυτή που θα γίνει στην Κέρο στις 9 ή στις 10, στις 9 μάλλον Σεπτεμβρίου, θα επαναληφθεί. Ναι, πιστεύω ότι θα επιτρέψει ο καιρός, ναι, γιατί δεν μπορεί να χαλάσει μια τόσο όμορφη συναυλία. Στις 10 του μηνός θα επαναληφθεί αυτή η συναυλία στα Κουφονίσκια.
Σωστά.
Για πέστε μας, ποιες άλλες συναυλίες έχετε προγραμματίσει?
Το φεστιβάλ μας έχει ξεκινήσει ήδη, έχουν ολοκληρωθεί 2 συναυλίες και έχουμε μπροστά μας άλλες 5. Η πρώτη συναυλία αφορούσε το ελληνικό τραγούδι, τα 100 τελευταία χρόνια ελληνικού τραγουδιού. Μετά, εχθές είχαμε μια συναυλία με το Polish Ensemble, η οποία είναι ένα εξαιρετικό σύνολο 6 μουσικών που παίζουν σε παραδοσιακά όργανα, λόγια και παραδοσιακή μουσική από 800 χρόνια πριν μέχρι και τις μέρες μας. Σε λίγες μέρες θα έχουμε μια συναυλία με νέους σολίστ κάτω των 18 ετών, λαμπρά ταλέντα που διαπρέπουν, τα οποία προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να τα στηρίξουμε. Και φυσικά αποτελούν το μέλλον των 5 χιλιετιών. Έτσι είναι. 5 χιλιετίες.
Η συνέχεια.
And beyond. Έχουμε μετά μια συναυλία με jazz, επηρεασμένη και εμπνευσμένη από ελληνικά ακούσματα. Το οποίο το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι διασταυρώνονται δύο πολιτισμοί, ο δυτικός και ο ανατολικός. Της jazz δηλαδή, με την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Και στη συνέχεια έχουμε αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου μια κατανεκτική βραδιά βυζαντινής ψαλτικής από την εξαιρετική βυζαντινή χοροδία Μουζικά Ετέρνα Μπιζαντίνα που έχει ιδρύσει ο Θεόδωρος Κουρεντζής έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στα Κουφονίσια. Και στη συνέχεια είναι αυτές οι δύο συναυλίες που είπαμε, η συναυλία της Κέρου και η επαναληπτική της στο Κουφονίσιο.
Μπορεί η μουσική να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ένα αρχαιολογικό τόπο όπως η Κέρος? Τι πιστεύετε, κύριε Μιχαηλίδη?
Βεβαίως, καταρχήν η μουσική επηρεάζεται από τον τόπο και η μουσική πρέπει να ακουστεί σε αυτό τον τόπο, διότι περιβάλλεται από τους ήχους του ανέμου, της θάλασσας, του βηματισμού. Όλα αυτά είναι και αυτά μουσική και ανήκουν στον ελληνικό ήχο. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο ισχύει και το αντίστροφο. Ο τόπος αυτός αναδεικνύεται μέσω της μουσικής.
Mm-hmm. Τι περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του νησιού και σε τι ηλικίες απευθύνεται?
Έχουμε ήδη ολοκληρώσει 3 συναπτά έτη ενός μουσικού προγράμματος, το οποίο το επιχορηγεί το Qualco Foundation μεταξύ άλλων, το οποίο ουσιαστικά προσφέρει δωρεάν μαθήματα μουσικής, πιάνου και κιθάρας στα παιδιά του νησιού, με την παρουσία δασκάλων από την Αθήνα και την Άξο σε εβδομαδιαία βάση, και φυσικά έχοντας αγοράσει και όργανα για τα παιδιά αυτά, πιάνα και κιθάρες. Mm-hmm. Συνεπικουρικά διοργανώνουμε και κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές στην Αθήνα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπου τα παιδιά αυτά μαζί με τους συνοδούς τους μπορούν να επισκεφθούν χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής, μουσεία, το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Πράγματα τα οποία δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν στο νησί.
Και τους θα προσφέρετε. Έχετε θεσπίσει ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις. Υπάρχει όμως ένα ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ποιες δραστηριότητες των παιδιών ενισχύονται από αυτές τις δωρεές?
Σωστά, γιατί πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος του μουσικού που σας προανέφερα, υπάρχουν και άλλες ανάγκες και άλλα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις οποίες θέλουμε και αυτές να στηρίξουμε. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το ταμείο, το οποίο θα έρθει να βοηθήσει αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα κολύμβησης, ιστιοπλοείας, θεάτρου κτλ.
Mm-hmm. Μετά από αυτή την επαιτειακή κορύφωση, πού θέλετε να πάει το φεστιβάλ την επόμενη δεκαετία?
Είναι καλή ερώτηση. Καλά να είμαστε, πρωτοθεώς. Υπάρχουν σχέδια τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο την βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων στο νησί, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμα πιο καλές συναυλίες και μάλλον σε καλύτερες συνθήκες και για το κοινό και για τους μουσικούς. Φυσικά οι ιδέες και οι προτάσεις είναι άπειρες.
Mm-hmm. Οραματίζ...
και θέλουμε να δώσουμε και, συγγνώμη για διακοπή, θέλουμε να δώσουμε και ιδιαίτερη έμφαση στο εκπαιδευτικό κομμάτι, το οποίο θέλουμε να το εξελίξουμε κι άλλο.
Mm-hmm. Οραματίζεστε το φεστιβάλ ως σημείο αναφοράς για τη διαχρονική ελληνική μουσική ή ως πεδίο πειραματισμού με το μέλλον της?
Αν θέλετε να επαναλάβετε την ερώτηση, την κόπηκε το σήμα.
Λέω, αν οραματίζεστε το φεστιβάλ ως σημείο αναφοράς για τη διαχρονική ελληνική μουσική ή ως πεδίο πειραματισμού με το μέλλον?
Δεν θα έλεγα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σημείο αναφοράς, εντάξει, ίσως θα ήταν, δεν είναι δικό μου να το πω αυτό. Ελπίζω να προσφέρει αυτό που στο μέτρο του δυνατού στην περιοχή, αυτό που μπορεί να προσφέρει. Αυτό που θα με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το να βοηθήσει και να συνεισφέρει στην επανασύνδεση της περιοχής με το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν της και να βελτιώσει κατά τη ζωή τόσο των ντόπιων κατοίκων και των παιδιών, αλλά και των παραθεριστών.
Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, που ήσασταν μαζί μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη συναυλία στην Κέρο, mm-hmm. αλλά ελπίζω του χρόνου πρώτα ο Θεός.
Να λοιπόν, είστε καλά.
20 ως Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου, 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων. Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Με μουσική πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή Μπλε σαν Πορτοκάλι με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Γιώργος Κεύης. Από τα Κουφονίσια περνάμε στην Κρήτη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου στο πλαίσιο του θεσμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός θα παρουσιαστεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Αυγούστου η παράσταση «Οι ρίζες της Πορτοκαλιάς» που έγραψε ο Χρυσόστομος Τσαπραΐλης. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική τελετουργία, όπως χαρακτηρίζεται, που φέρνει στο προσκήνιο τη γυναική ερμηνεία ως φορέα μνήμης, αντοχής και δημιουργίας. Τη σκηνοθετική επιμέλεια της παράστασης, που περιλαμβάνει παραδοσιακή και ηλεκτρονική μουσική, ζωντανή ερμηνεία, οπτικοακουστικά μέσα και θέατρο σκιών, έχει αναλάβει ο πρώτος ο κύριος Γιώργος Γούσης, που είναι καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γούση.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Το έργο του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του «Γυναίκες που επιστρέφουν» και έχει πολλαπλές γυναικείες αφηγήσεις. Τι σας όθησε να σκηνοθετήσετε τις ρίζες της Πορτοκαλιάς?
Κοιτάξτε, είναι πιο απλό, γιατί δεν είμαι εγώ ο εμπνευστής, τέλος πάντων, όλης αυτής της παράστασης. Εγώ κάνω τη σκηνοθετική επιμέλεια, τα κορίτσια που συμμετέχουν διαλέξαν το έργο και πήραν κομμάτια από τη δουλειά του Χρυσόστομου. Και φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο προφανές, είναι 4 γυναίκες, τους εκπροσωπεί, φαντάζομαι, εντελώς το κείμενο, και κατ' επέκταση και εγώ διαβάζοντάς το και με προσκάλεσαν να τις συνδράμω, ας πούμε, κάπως με τη σκηνοθετική επιμέλεια, συνειδητοποίησα ότι αυτό που με γοητεύει εμένα πολύ είναι πώς μέσα από τη μυθοπλαστική, ας πούμε, έτσι, ματιά του Χρυσόστομου πάνω στο ζήτημα της της γυναίκας γενικότερα και των προβλημάτων και της καταπίεσης που δέχεται από τους αιώνες, ας πούμε, εδώ και χιλιάδες χρόνια, πώς αυτό περνάει μέσα στη μυθολογία και στο μύθο και έχει κάτι αρχαίγωνο και κάτι έτσι, πώς βγαίνει μέσα από την παράδοση, ας πούμε. Mm-hmm. Πώς έγινε αυτό κάπως, που έχει ενδιαφέρον και με την αρνητική έννοια, δηλαδή ότι έχει γίνει ακόμα και παράδοση αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
Γιατί επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος, στις ρίζες της Πορτοκαλιάς?
Διότι είναι ένα βασικό κομμάτι της ιστορίας, ο καρπός του πορτοκαλιού. Μέσα από την ιστορία, δηλαδή, έχει να κάνει πολύ με τη μνήμη και το πώς οι γυναίκες, ας πούμε, προσπαθούσαν να ξεπερνάνε τον πόνο και την καταπίεση και τα προβλήματα μέσα από τη διαγραφή της μνήμης, από τη λύθη, ας πούμε. Και μέσα στο έργο το ρόλο του πορτοκαλιού, ας πούμε, και του καρπού είναι αυτός που φέρνει πίσω τις ξεχασμένες αναμνήσεις, το τραύμα, ας πούμε, και όλη αυτή την καταπίεση, ας πούμε.
Η παράσταση περιλαμβάνει θέατρο σκιών, μουσική, αφήγηση, καστικά. Πώς προσεγγίσατε την πρόκληση της ενοποίησης τόσων διαφορετικών μέσων σε μια συνεκτική σκηνική γλώσσα?
Εντάξει, η βασική ιδέα από αυτό ήταν, επειδή και εγώ έφτασα μέσα στο project και υπήρχαν όλα αυτά, βασικά αυτό που προσκαλέθηκα να κάνω είναι να βρω όντως ένα νήμα και να φτιάξουμε μια γλώσσα αφηγηματική μέσα στην παράσταση που να τα ενώνει όλα αυτά. Το οποίο βέβαια είχε έτσι προκλήσεις, αλλά είχε και το ενδιαφέρον, γιατί και ο ίδιος ο χώρος, η παράσταση θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Προαύλιο. Είναι μουσιακός, έχει ένα ειδικό βάρος ο ίδιος ο χώρος και η αρχιτεκτονική του ακόμα έχει ενδιαφέρον. Οπότε κάπως μέσα από τη δικιά μου πορεία, τέλος πάντων, μέσα από τα κόμικ, τον κινηματογράφο κτλ., προσπάθησα να φτιάξω μαζί με τα κορίτσια, δηλαδή, μια γλώσσα που όλα αυτά να δένουν μεταξύ τους και να μην φαίνονται, τέλος πάντων, αφύσικα, να ανήκουν όλα στο ίδιο σύμπαν, ας πούμε. Mm-hmm.
Υπάρχει κάποια σκηνή στην παράσταση, κύριε Γούση, που θεωρείται καθοριστική για το νοηματικό της βάρος?
Εντάξει, πολύ βασικές σκηνές στην παράσταση αυτή είναι η επιστροφή αυτής της πρωταγωνίστριας, της γυναίκας, κάθε φορά που της συμβαίνει κάτι τραγικό στη ζωή της που έχει να κάνει με... που έρχεται εξωγενώς, έρχεται από την πατριαρχία, τέλος πάντων, και από όλη την καταπίεση που υποβάλλονται οι γυναίκες, ότι πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο μέρος και επισκέπτεται ένα πλάσμα, ας πούμε, τη Μίστρα, ένα μυθικό πλάσμα, η οποία της δίνει το δώρο της λύφης, αλλά ταυτόχρονα της δίνει και τον καρπό της ανάμνησης, αν χρειαστεί. Εκείνες είναι οι καθοριστικές στιγμές, όταν γυρίζει και έχει μπροστά το δίλημα να ξεχάσω ή να συνεχίσω με το τραύμα, ας πούμε.
Mm-hmm. Πώς αγγίσατε σκηνοθετικά το θέμα της γυναικείας εμπειρίας ως φορέα μνήμης?
Βασικά δεν έχει να κάνει με τη σκηνοθεσία τόσο πολύ. Έχει να κάνει με το ότι εμπιστεύτηκα πάρα πολύ το ένστικτο και τα κορίτσια που είχαν την έμπνευση αυτού του έργου και που θα εκτελέσουν και θα ερμηνεύσουν το έργο. Ήμουν τελείως πάνω τους, ας πούμε. Δηλαδή εμπιστεύτηκα πλήρως το δικό τους κριτήριο και τι αυτές νιώθουν ότι θέλουν να... με ποιο τρόπο θέλουν να μιλήσουν, πώς θέλουν να ερμηνεύσουν το έργο. Και νομίζω είναι και το καλύτερο που μπορούσα να κάνω, να σταθώ στις ίδιες τις γυναίκες, σε έναν τρόπο.
Mm-hmm. Πώς ενσωματώθηκαν στη σκηνοθετική γραμμή το έργο του Φώτη Βάρθη, τα χαρακτικά δηλαδή, και του Νικόλα Τζιβελέκη, το θέατρο σκιών?
Ναι, τα χαρακτικά και οι φιγούρες σκιών υπάρχουν στην παράσταση και ως βίντεο, αλλά και ως απτές φιγούρες τύπου Καραγκιόζη, ας πούμε, οι οποίες γυναικώς υπάρχει ένα παιχνίδι συνέχεια με το φως και τη σκιά και το θέατρο σκιών, το οποίο είναι ενσωματωμένο με στην παράσταση. Ταυτόχρονα οι εικόνες του Φώτη του Βάρθη θα υπάρχουν και στο χώρο σαν έκθεση στον κήπο του μουσείου.
Mm-hmm. Ποιος είναι ο ρόλος του κοινού σε μια καλλιτεχνική τελετουργία όπως τη χαρακτηρίζετε?
Νομίζω καθοριστικός, δηλαδή χωρίς το κοινό δεν υπάρχει και λειτουργία. Ενώ δηλαδή η τελετή πρέπει να... Συνήθως οι αρχαίες τελετές, ας πάνω, αφορούσαν, μάλλον είχαν ως πρόσχημα τη θεϊκή παρουσία, ας πούμε. Αλλά πάντα θεωρώ εν τέλει ο στόχος ήταν το κοινό. Δηλαδή η τελετουργία να... με έναν τρόπο να ψυχαγωγήσει ή και να χειραγωγήσει, αλλά ας πούμε ότι στη δική μας περίπτωση είναι να ψυχαγωγήσει.
Mm-hmm. Πώς επανερμηνεύεται η παράδοση μέσα από τη γυναικεία οπτική?
Βασικά δεν επανερμηνεύεται, ερμηνεύεται, θα έλεγα. Δηλαδή...
Πώς ερμηνεύεται, λοιπόν?
Κοιτάξτε, αν τρέξουμε, ας πούμε, στην παράδοση, βασικά είναι σαν, κατά μένα είναι σαν διαβάζεις ιστορία με έναν τρόπο. Δηλαδή είναι εκεί όλα, απλώς διαβάζονταν με άλλο τρόπο και τώρα διαβάζονται με άλλο τρόπο. Όπως και η ίδια ιστορία όμως, δηλαδή ερμηνεύεται από τον εκάστοτε, ας πούμε, αναγνώστη. Κατά μένα όμως είναι ένας χάρτης της μνήμης και για να μην ξεχάσει, δηλαδή ένας χάρτης για να μάθεις τι πήγε λάθος και να διορθώσεις και να μπορείς να τα κάνεις καλύτερα στο μέλλον. Mm-hmm.
Υπάρχουν στοιχεία από την προσωπική σας αισθητική που νιώθετε πως ενισχύθηκαν ή και αμφισβητήθηκαν μέσα από αυτή την παράσταση?
Να αμφισβητηθούν, όχι. Υπάρχουν στοιχεία που ένιωσα ότι είναι οικεία, όπως γενικά και στο δικό μου έργο, κυρίως στο έργο στα κόμιξ. Και γραφιστικά εννοώ και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα λοιπά, είναι κοντά στην αισθητική μου και η παράδοση, έχω κάνει έργα, ας πούμε, με ιστορικά γεγονότα και τα λοιπά, οπότε θεώρησα είμαι πολύ κοντά στον τρόπο που, μάλλον στα θέματα και στο αισθητικά στον τρόπο που εκπληρώνεται και αυτή η παράσταση. Mm-hmm.
Μετά την παρουσίασή της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, θα παρουσιαστεί η παράσταση σε άλλο χώρο?
Σου δεν το γνωρίζω ακόμα, εγώ συγκεκριμένα. Πιστεύω όμως ότι θα είναι ένα καλό τεστ και για τα κορίτσια και για όλους, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η παράσταση και μετά να αποφασιστεί πού μπορεί να προταθεί και με ποιο τρόπο μπορεί να ξαναπαιχτεί. Γιατί το βασικότερο είναι ότι έχουμε σχεδιάσει την παράσταση για να παιχτεί συγκεκριμένα σε αυτό το χώρο, στο μουσείο. Οπότε πρέπει μετά να γίνει μια διασκευή, ας πούμε, για θεατρικούς χώρους κτλ. Είναι εφικτό πολύ. Νομίζω όμως θα αποφασιστεί μετά την παράσταση.
Ποιες είναι οι κυρίες που ερμηνεύουν τους ρόλους?
Αχ, τώρα πρέπει να τα διαβάσω αυτά.
Να τα διαβάσετε.
Αλλά δεν το έχω.
Λέτε συνέχεια τα κορίτσια δεν έχουν ονόματα αυτά τα κορίτσια.
Δυστυχώς τώρα πρέπει να το ψάξω, δεν το έχω μπροστά μου. Ενώ μπορώ να σου πω τα μικρά τους ονόματα, αλλά είναι πρέπει να τα πω κανονικά.
Ωραία. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λοιπόν. Πέστε μου αυτό και κλείνουμε. Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής από αυτή την παράσταση?
Τώρα θα προτιμούσα να μην πω, να πάρει ό,τι θέλει ο καθένας από την παράσταση. Το βασικό είναι να νιώσει κάτι. Δηλαδή να πάρει κατ' εμέ συναισθήματα από την παράσταση.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γούση, για όσα μας είπατε. 30 και 31 Αυγούστου λοιπόν, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, οι ρίζες της Πορτοκαλιάς. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Η επόμενη σημερινή μας πρόταση έρχεται από το Θεσσαλικό Θέατρο που διοργανώνει για πέμπτη συνεκή χρονιά το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος από τις 23 έως και τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο θεσμό καλλιτεχνικής, παιδαγωγικής και ερευνητικής συνάντησης που φιλοδοξεί να επανενεργοποιήσει το διάλογο ανάμεσα στα κείμενα του αρχαίου δράματος και τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Ορέστης Τάτσης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου. Καλησπέρα σας, κύριε Τάτση.
Καλησπέρα σε όλους μας, στους κρατές μας, σε εσάς.
Το φετινό θέμα του δικτύου είναι πόλεμος, κοινωνική ανισορροπία, εκτοπισμός, κλιματική κρίση και είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο. Πώς επιλέχθηκε?
Δυστυχώς ιδιαίτερα επίκαιρο, ότι και είναι ένα θέμα το οποίο το διαλύγεις και παραμένει επίκαιρο για πάντα, δυστυχώς, ξαναλέω.
Πώς εκφράζει, πώς αντανακλά τις ανησυχίες του σύγχρονου θεατή?
Να πούμε ότι δεν είναι μόνο θεατές, αλλά...
Και συμμετέχοντες.
Ακριβώς, συμμετέχοντες. Δεν είναι μόνο φοιτητές που έχουμε καλεσμένους και από τα 4 θεατρολογικά πανεπιστήμια και από ένα πανεπιστήμιο της Ιταλίας, από τη Σπιέντζα, της Ρώμης, αλλά Συμμετέχοντες είναι και οι πολίτες της Λάρισας και για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν λέμε πολίτες εννοούμε και εκπαιδευτικούς και εργαστικούς θειάσους, αλλά και πολίτες ευρύτερα που συμμετέχουν στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου Αρχαιοδράματος.
Τι επιδιώκεται με τη διασύνδεση αρχαίου δράματος και σύγχρονης κοινωνίας?
Νομίζω ότι δεν το επιδιώκουμε μόνο εμείς, αλλά από μόνο το αρχαίο δράμα. Είναι κάτι που ταξιδεύει μέσα στους αιώνες και μας, αν θέλουμε, ας πούμε, μας, η αγωνία των αιώνων πριν από εμάς παραμένει ζωντανή και εμείς αυτό μοιραζόμαστε στην ουσία. Δηλαδή το να συζητάμε για τους Πέρσες τον 5ο αιώνα π.Χ. ας πούμε, είναι κάτι πολύ, παραμένει κάτι πάρα πολύ επίκαιρο.
Mm-hmm. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, συμμετοχικές δράσεις και θέατρο βέβαια. Συμμετέχουν σε όλα οι πολίτες της Θεσσαλίας. Ανταποκρίνονται?
Βεβαίως και ανταποκρίνονται και μακάρι να είχαμε περισσότερες διαθέσιμες θέσεις για να έρθουν ακόμα περισσότεροι. Mm-hmm.
Πόσοι μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε εργαστήριο?
Εντάξει, ένας ευλόγος αριθμός είναι περίπου 20 άνθρωποι στα απογευματινά μας εργαστήρια.
Mm-hmm. Οπότε είναι πολλοί που θέλουν να συμμετέχουν και δεν έχουν θέση πλέον διαθέσιμη.
Τα τηλέφωνα του Θεσσαλικού Θεάτρου έχουν σπάσει αυτές τις μέρες και είμαστε πολύ χαρούμενοι και παρήφανοι κι αυτό.
Πώς επιλέγονται οι συνεργάτες και οι συγγητές κάθε χρονιά? Ποια είναι τα κριτήρια?
Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σταδιοδρομία στο χώρο του θεάτρου και τα κριτήρια προσπαθούμε να καθορίζονται σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί να είναι διεθνές αυτό που κάνουμε. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο κύριος Σαμπαζής, που είναι ένας από τους βασικούς συγγητές φέτος, μιλάει τόσο καλά τη γλώσσα, την ελληνική, όσο και τη μουσική. Και άρα μπορεί να επικοινωνήσει και με τους Έλληνες φοιτητές και με τους Ιταλούς. Αντιστοίχως, ο κύριος Μακλέλαν, η κυρία Μπάκα, που κάνει χορό. Θέλω να πω ότι ήταν κριτήριό μας το να μπορούμε να λειτουργήσουμε διεθνώς.
Mm-hmm. Μας μιλήσατε για την παρουσία του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Μας αναφέρατε το Σεμπιέντζα της Ρώμης. Υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω διεθνοποίησης του δικτύου?
Κάνουμε κάθε προσπάθεια και κάθε χρόνο θα προχωράμε και περισσότερο. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί το αρχαίο δράμα δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι πολύ απλό μάλλον, όχι εύκολο. Γιατί το αρχαίο δράμα βασίζεται στο λόγο. Οπότε πάμε βήμα-βήμα. Mm-hmm. Κάθε φορά εννοείται όμως ότι το μυαλό μας είναι ανοιχτό και πάλι σε μια διεύρυνση και μια διεθνοποίηση, ας πούμε, με κάθε τρόπο.
Το δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας αξιοποιείται ως ζωντανό σκηνικό. Πώς πιστεύετε ότι επιδρά αυτή η επιλογή στην εμπειρία του θεατή και του συμμετέχοντος, βέβαια?
Τώρα, ό,τι και να πω
είναι λίγο. Δεν περιγράφεται.
Ξέρετε κάτι, είναι πολύ σπάνιο αυτό που συμβαίνει σε σχέση και με το Β και με το Α αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Περπατάς σε μια πόλη και λες, κάτι υπάρχει εδώ. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλη πόλη της χώρας μας. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εγώ, η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα. Μεγαλωμένος είμαι δίπλα από το αρχαίο, θέατρο της Δωδώνης.
Βέβαια.
Κάπως πηγαίνεις και το, βρίσκεις στο αρχαίο θέατρο. Στη Λάρισα και τα δύο αρχαία θέατρα σε βρίσκουν εκείνα. Και αυτό είναι μοναδικό, νομίζω.
Φέτος το Θεσσαλικό Θέατρο κλείνει 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το στίγμα του θεάτρου στην ελληνική περιφέρεια και τη θεατρική ζωή της χώρας?
Πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη και σημαντική. Ποιο είναι το στίγμα? Ξέρω ότι τα δημοτικά θέατρα, αν δεν είχαν δημιουργηθεί το 1983 από την Υπουργό Πολιτισμού τότε, τη Μελίνα Μαρκούρη, θα έπρεπε να δημιουργηθούν τώρα. Θέλω να πω ότι για την ελληνική περιφέρεια είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία των δημοτικών περιφερειακών θέατρων. Νομίζω ότι δίνουν ανάσα στους πολίτες. Και γι' αυτό τα χρειαζόμαστε.
Πώς φαντάζεστε το μέλλον του Θεσσαλικού Θεάτρου? Ποιες κατευθύνσεις θεωρείτε ότι πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια?
Ναι. Το Θεσσαλικό Θέατρο, όπως σε κάθε θέατρο στην περιφέρεια, πρέπει να παραμένει ζωντανό και δυναμικό και ως λειτουργία, αλλά και για τους πολίτες. Γιατί το έχουν πραγματικά, αυτό που έλεγαμε όλες πριν, το έχουν πραγματικά πάρα πολύ ανάγκη.
Για τη συνέχεια, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στο Θεσσαλικό Θέατρο?
Ξεκινάμε από αρχές Οκτώβρη με την παιδική μας σκηνή, η οποία θα παρουσιάσει την Βασίλισσα Καράμπου σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου κόλλησα τώρα το μυαλό μου, κόλλησε Μπαλαμώτη, ο οποίος θα αναλάβει και ελπίζουμε το Διπεθεβόλου, και η συνέχεια στην κεντρική σκηνή σε σκηνοθεσία Ιώλης Ανδρεάδη, σε ένα κείμενο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, κείμενο σε μια διασκευή πάνω στο Μολιέρο, στο Μισάνθρωπο, με το Γεράσιμο Γενετά. Αυτό.
Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Τάτση, για όσα
εμείς
μας είπατε.
Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και να πούμε ότι έχουμε την ανάγκη από την περιφέρεια να είμαστε σε διαρκή επαφή με το κέντρο.
Το πρώτο πρόγραμμα είναι πάντοτε ανοιχτό και στην περιφέρεια και βέβαια και στο θέατρο και σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!